हेलो
अच्छा
हेलो संगीता, इतना
ऐसा
पागल
बताओ ये
आज सैटरडे के टाइम हो तो आईडी डी डुक्का जमा है क्योंकि
तो
आज ada अप्लाई मो तो पाना लिया di muka kedai kita kan. Okey, betul eh. So, jadi ni nombor Cik Nur Puteri Atika Suraya, ya? Yeah? Okey, saya nak buat usaha sebentar, boleh? Boleh. So, jadi boleh saya tahu alamat yang Cik duduk sekarang dekat mana?
66 Jalan PJS 930 Subang Jaya Selangor.
Jalan PJS 930.
Ya, betul.
Nombor berapa eh tadi?
66.
Yang okay. Boleh saya tahu Cik kerja sebagai apa?
Maaf.
Ya?
Apa tadi?
Kerja sebagai apa?
Oh, waiter. Servis kru.
Di Supa Mala Hotspot, Runway Pyramid kan?
Ya, betul.
Ini ingat tak alamat bekerja dekat mana?
Alamak tempat kerja LG tu 122C Sunway Pyramid Shopping Mall.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama bekerja?
3 bulan. Tak masuk 3 bulan.
Bulan ni masuk 3 bulan eh?
Ya. Yes.
Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa? Kasar dengan besi.
Macam mana?
Gaji sebulan kasar dengan besi.
Lepas gaji kasar 19, bersih tolak-tolak komitmen 15.
So, gaji masuk bank, bank eh?
Ya, betul. Masuk dalam bank.
Setiap berapa hari bulan?
Di anggaran 5 hari bulan hingga 7.
Okay. Jadi nanti kita nak call orang rujukan yang Puan Nur Azlinda dengan Encik Syazmawi. Boleh?
Boleh.
Okay, nanti inform dululah kita nak call kejap lagi dengan nombor majikan yang 019-766. Eh, 966. 019-966-7061.
Okay.
Ini nombor bos ke?
Ya, betul.
No, bos. So, kita boleh call kejap lagi ke atau kena inform dulu?
Nanti. Saya tak tahu dia tengah kerja, say.
Oh, jadi Cik inform dulu. Nanti kalau dia dah boleh angkat call, Cik inform saya kita minta office call balik lah.
Okay.
Okay, terima kasih.